Μία υπέροχη όπερα και μία υπέροχη βεβαίως φωνή. Και καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον διεθνώς καταξιωμένο βαρύτονο, τον κύριο Άρη Αργύρη, ο οποίος έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου, από το Covent Garden του Λονδίνου μέχρι την κρατική και την γερμανική όπερα στο Βερολίνο, την όπερα της Λειψίας, Φραγκφούρτης, στο Τόκιο, στην Αγία Πετρούπολη. Κύριε Αργύρη, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αυστρία?
Ναι, στην Αυστρία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είμαι σε μια μικρή πόλη κοντά στο φεστιβάλ του Σαν Μαργαρέτεν, το Ρούστ. Και είμαστε δύο-τρεις μέρες πριν από την πρεμιέρα του Ναμπούκο για το μεγάλο φεστιβάλ.
Για το μεγάλο φεστιβάλ, λοιπόν, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ όπερας στην Αυστρία, το οποίο, αν κατάλαβα καλά, κύριε Αργύρη, παρουσιάζεται σε ένα παλιό λατομείο.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ναι. Γι' αυτό και ακριβώς χρησιμοποιούμε δυστυχώς μικρόφωνα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η τυπική ακουστική ενός αμφιθεάτρου όπως της Αρένα της Βερόνα ή όπως του Ηρώδου Άττικου στην Αθήνα. Mm-hmm. Και η ακουστική δεν είναι λίγο δύσκολη, οπότε η ορχήστρα δεν είναι μπροστά στη σκηνή, είναι σε ένα άλλο μέρος, δίπλα στη σκηνή, και χρησιμοποιεί μικρόφωνα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ σκηνής και φωνών, έτσι ώστε και το ακροατήριο να μπορεί να εισπράξει όσο γίνεται πιο φυσιολογικά τον ήχο της όπερας.
Δεν γνωρίζω καθόλου αν αυτό το φεστιβάλ πραγματοποιείται συχνά στην Αυστρία, στο συγκεκριμένο χώρο, ή αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο σε ένα λατομείο.
Το φεστιβάλ του Σαν Μαργαρέτεν είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο και είναι αρκετά χρόνια η παρουσία του και είναι αρκετά διάσημο, θα έλεγα. Ακριβώς για αυτή την ιδιαιτερότητα του χώρου. Μην ξεχνάμε ότι είναι και μια χωρητικότητα περίπου των 4.800 θέσεις. Οπότε μιλάμε για 7.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι ένας τεράστιος χώρος και βέβαια αναλόγως οι παραγωγές πρέπει να έχουν και αυτές ένα εμβαδό παρουσίαση, έτσι ώστε ο κόσμος να μην χάνεται μέσα σε όλο αυτό.
Βέβαια, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κύριε Αργύρη, έχετε γεννηθεί εδώ στην Αθήνα, έχετε σπουδάσει εδώ και μετά, αν δεν κάνω λάθος, με μία υποτροφία του Σωματείου Υποτροφίες Μαρία Κάλλας, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας στη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι μονόδρομος για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το λυρικό τραγούδι, το εξωτερικό, με την έννοια ότι είναι μονόδρομος, όχι ότι εδώ δεν έχουμε σωστές σχολές ή δεν ανεβαίνουν όπερες, δεν παρουσιάζονται έτσι σπουδαία μουσικά έργα, αλλά ότι αν θέλετε εμείς δεν έχουμε ίσως στον ίδιο βαθμό την κουλτούρα τόσο πολύ της όπερας, του λυρικού τραγουδιού σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Και πολύ πιθανόν και το γεγονός ότι όταν ο Βέρντι, ας πούμε, έγραφε τον Ναμπούκο, εμείς ήμασταν σκλαβωμένοι, έτσι. Ζήσαμε 400 χρόνια σκλαβιάς και αυτό να παίζει το ρόλο του.
Είναι αλήθεια αυτό, ότι χάσαμε το τρένο της αναγέννησης λόγω της τουρκοκρατίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα όσον αφορά τα ταλέντα που γεννιούνται στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό. Οι μουσικές σπουδές είναι αρκετά υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα. Σίγουρα μας λείπει αυτό το είδος της μουσικής ακαδημίας που υπάρχει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, προφανώς γνωρίζετε επίσης ότι εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, στο Πανεπιστήμιο Καλλιτεχνών. Έρχονται αρκετοί Έλληνες και αρκετοί Έλληνες ρισκάρουν να πάνε στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Κάτι το οποίο εμένα με ενθουσιάζει και όσο μπορώ μέσα από τις δυνατότητες μου βοηθώ τους νέους ανθρώπους για να έρθουν στο εξωτερικό. Αν κάποια στιγμή στην Ελλάδα αποφασίσουμε να κάνουμε μια μουσική ακαδημία, θα εκπλαγούμε πάρα πολύ θετικά όσον αφορά τη μεγάλη παραγωγή μεγάλων τραγουδιστών, οι οποίοι θα κατακλείσουν τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια θέατρα. Είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό.
Κύριε Αργύρη, όταν πήρατε την απόφαση με την υποτροφία στο χέρι να πάτε στη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου, πώς ήταν τα πράγματα τότε για έναν Έλληνα να βρίσκεται στο Μόναχο και να προσπαθεί έτσι να σπουδάσει αυτό που πραγματικά του πρόσταζε η καρδιά του? Ήταν δυσκολότερα ή πάντα υπάρχει αυτό που έχουμε εμείς στο νου μας για τη Γερμανία και τη Βαυαρία γενικότερα και αν θέλετε και τις περισσότερες έτσι, ευρωπαϊκές χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ότι υπάρχει μία αξιοκρατία και δεν υπάρχει κάποιος ρατσισμός ή κάτι τέτοιο?
Εγώ σαν σπουδαστής δεν έζησα κανένα ρατσισμό. Είχα και βέβαια τη μεγάλη τύχη να σπουδάσω και να μάθω τραγούδι,
με
να
εκτελήσω τουλάχιστον
το τραγούδι μου με τη Δάφνη Ευαγγελάτου, ναι. Η οποία ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου. Ήταν αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου, ήταν υπεύθυνη της σχολής της όπερας του Πανεπιστημίου, της Μουσικής Ακαδημίας. Οπότε δεν μπορούσα να είμαι σε καλύτερα χέρια από αυτά της κυρίας Ευαγγελάτου. Ρατσισμό δεν δέχτηκα. Οι ευκαιρίες έρχονται. Δουλειά θέλει. Πάρα πολύ δουλειά. Δεν νομίζω ότι κανένας καλλιτέχνης Έλληνας που κάνει καριέρα στο εξωτερικό θα σας πει κάτι διαφορετικό. Εάν δουλέψεις, εάν είσαι συγκεντρωμένος, εάν είσαι πειθαρχημένος για αυτό που κάνεις, σίγουρα θα σου δοθούν οι ευκαιρίες. Τι γίνεται με αυτό? Θέλει και λίγη τύχη. Θέλει και λίγη τύχη με την έννοια να συναντήσει τους σωστούς ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή. Αλλά η σκληρή δουλειά δίνει σίγουρα την ευκαιρία για κάποια πράγματα. Τι γίνεται μετά από αυτό είναι πραγματικά η ζωή, έχει πολλές εκπλήξεις.
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα φέρει, έτσι, η ζωή στο διάβα της. Αλλά πάνω απ' όλα ισχυρίζεστε ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι η σκληρή δουλειά και όχι τόσο το ταλέντο.
Το ταλέντο μόνο του δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα εξητάρει την προσοχή κάποιων ανθρώπων, αλλά η σύγχρονη μουσική ζωή και η σύγχρονη μουσική κοινωνία θέλει ανθρώπους πάρα πολύ καταρτισμένους. Mm-hmm. Να μιλάνε γλώσσες, να είναι μουσικά καταρτισμένοι, να είναι πάρα πολύ μελετημένοι. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, τουλάχιστον τώρα. Στη δική μου, δεν είμαι τόσο μεγάλος, αλλά στη δική μου εποχή ήταν λίγο ακόμα, ήταν λίγο πιο, όχι εύκολα, λίγο, η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα με τα social media, με το YouTube, με το Facebook, με το Instagram, είναι τρομερό. Εγώ τώρα με την παραγωγή του Ναμπούκο είμαι τρομαγμένος που βλέπω τους συναδέλφους κάθε μέρα ποστάρουν ένα βίντεο στο Instagram, ποστάρουν μια φωτογραφία από τις πρόβες, την ώρα που αλλάσουν το κουστούμι. Είναι κάτι το οποίο η συνεχή παρουσία αυτής της τεχνολογίας δημιουργεί μια πίεση στους νέους καλλιτέχνες και ο ανταγωνισμός γίνεται ακόμα πιο μεγαλύτερος. Από ότι στην εποχή μου που είχαμε ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο ήταν σαν παπούτσι, ψευτικά, αν δεν θυμάστε.
Ναι, τα θυμάμαι. Όλοι τα θυμόμαστε, νομίζω, αυτά τα κινητά τηλέφωνα, κύριε Αργύρη. Δεν τα έχει ξεχάσει κανείς, πραγματικά. Εσείς γνωρίζατε τη γλώσσα όταν πήρατε και την υποτροφία Μαρία Κάλλας? Δηλαδή, ήταν δική σας επιλογή το Μόναχο ή η υποτροφία δίνεται πάντα για συγκεκριμένη σχολή?
Δεν ήταν για συγκεκριμένους χώρους. Εγώ δεν είχα, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, ήμουνα τόσο αγνός όσον αφορά τις γνώσεις που χρειαζόντουσαν για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είχα ιδέα. Ήθελα να πάω στην Ιταλία με την ιδέα ότι στην Ιταλία μαθαίνει κάποιος τραγούδι, γιατί είναι η χώρα της, η μητέρα της όπερας, της Ιταλικής όπερας. Δεν ήξερα καθόλου ότι η κυρία Ευαγγελάτου βρίσκεται στο Μόναχο. Δεν είχα καμία ιδέα για τη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου. Ήμουν ένας νέος τραγουδιστής. Τραγουδούσα ήδη σαν σωλή στη λυρική, αλλά δεν είχα, πραγματικά οι ορίζοντες μου ακόμα δεν είχαν ανοίξει τόσο πολύ. Ο τότε πρόεδρος του σωματείου, ο κύριος Λαβράκης, μου πρότεινε να σπουδάσω στο Μόναχο, θεωρώντας ότι ένα Ινστιτούτο το οποίο θα μου έδινε ένα πρόγραμμα σπουδών πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο πετακυρμένο, θα μου έκανε καλό. Mm-hmm. Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να πω όχι και πραγματικά ήταν η καλύτερη απόφαση που μπορούσα να είχα πάρει στη ζωή μου εκείνη την εποχή. Και αν μου τύχε και τώρα, το ίδιο θα έκανα. Ανεπιφύλακτα, εγώ προτείνω πάντα στους νέους καλλιτέχνες να σπουδάσουν σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, γιατί εκτός από τη μουσική παιδεία που θα παίρνουν, υπάρχει η πειθαρχία, η συγκέντρωση, το πρόγραμμα σπουδών είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Γερμανικά γνωρίζατε όταν τελικώς φτάσατε στο Μόναχο?
Όχι.
Οπότε ήταν δύσκολα αυτά τα πρώτα χρόνια, φαντάζομαι.
Λίγο, ναι, λίγο δύσκολα. Έκανα ένα εντατικό πρόγραμμα στο Γκέτε, στο Μόναχο, 6 ώρες την ημέρα, γερμανικά. Όπου ήταν, πραγματικά ήταν αρκετά βαρύ για το δικό μου μυαλό, αλλά περίπου 6-8 μήνες μιλούσα, τουλάχιστον μπορούσα να επικοινωνήσω πάρα πολύ καλά στα γερμανικά. Και ήδη σε αυτήν την ηλικία που βρίσκομαι μιλάω 5 γλώσσες μαζί με τα ελληνικά που είναι η μητρική μου.
Έχετε τραγουδήσει, κυρία Αργύρη, στα μεγαλύτερα, σε πολύ σημαντικά μουσικά θέατρα. Ένας Έλληνας βαρύτονος έχει φτάσει στην κορυφή. Τι συναισθήματα υπάρχουν εκείνες τις στιγμές? Δηλαδή, αν θυμάστε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας σας ή μία στιγμή που εσάς σας έμεινε αξέχαστη, που κάποιος θεατής σας είπε κάτι ή που το χειροκρότημα ήταν τόσο έντονο που, όπως γίνεται νομίζω και στο Ναμπούκο, πολλές φορές στο τέλος ξαναλένε έτσι ένα σημαντικό κομμάτι.
Δύσκολο να σας πω ένα ιδιαίτερο. Το ντεμπούτο στο Covent Garden είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Η αρένα της Βερόνα που ήταν κουρέα της Ευήλης. Επίσης ο πρώτος μου βόταν στο δαχτυλίδι του Νιμπελούγκεν του Βάγνερ του 2018 που μου άνοιξε τις πόρτες σε ένα ρεπερτόριο το οποίο είναι λίγο άτυπο για τους Έλληνες τραγουδιστές. Είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, να τα διασταθμίσω και να σας πω πιο σημαντικά από το άλλο, γιατί είχε να εξελίξω το ρεπερτόριό μου και την καριέρα μου αρκετά υγιεινά, χωρίς να πιέσω τη φωνή μου, να πιέσω τον εαυτό μου, να κάνει πράγματα που δεν ήταν έτοιμα για την φωνή μου. Και όλα ήταν, μπορώ να πω, εκείνο και το παράγοντα της ήταν με έναν τρόπο το οποίο πραγματικά με βοήθησε. Γι' αυτό και είμαι ακόμα εδώ και μπορώ και κάνω αυτό που κάνω και είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά τυχερό.
Μάλιστα. Έλληνες έρχονται στη συναυλία σας στο εξωτερικό? Ή είναι αυτό που έλεγα πριν ότι δεν υπάρχει τόσο έντονη κουλτούρα? Δηλαδή ομογενής, όχι τόσο.
Όχι τόσο. Δεν είναι. Η αλήθεια είναι, θέλετε να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Δεν έχω την μεγάλη τύχη να έχω πολλούς Έλληνες στο κοινό στις παραστάσεις, στις παραγωγές που κάνω. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που μια πρεσβεία διαφήμισε και μια παραγωγή την οποία λαμβάνω μέρος. Η ελληνική πρεσβεία της Βιέννης. Είμαι περίπου 23 χρόνια στο εξωτερικό. Γενικά, παρόλο που η καριέρα μου έχει ταξιδέψει παντού, πέρα των Ατλαντικών και σε όλη την Ευρώπη σχεδόν, δεν είχα επαφές με το ελληνικό πολιτικό, με την ελληνική πολιτική κοινωνία, ούτε και οι Έλληνες. Ναι, έχω φίλους, αλλά δεν είχα την τύχη σε παραστάσεις να υπάρχει τόσο έντονο ελληνικό στοιχείο στο κοινό.
Μάλιστα. Κρίμα.
Οι συνάδελφοι να έχουν μεγαλύτερη τύχη. δεν μπορώ να πω ότι έτσι είναι για όλους. Τουλάχιστον τη δική μου προσωπική εμπειρία σας, λέω.
Μας καταθέτετε τη δική σας εμπειρία και εμείς τη δική σας εμπειρία θέλουμε, κύριε Αργύρη. Κατανοώ βεβαίως αυτό που έλεγα και πριν, ότι δεν έχουμε τόσο πολύ την κουλτούρα και όταν ο Έλληνας βρίσκεται στο εξωτερικό, το παυσίπονο, ας πούμε, στην νοσταλγία είναι το ελληνικό τραγούδι περισσότερο. Όλο αυτό το κατανοώ. Από την άλλη όμως, άνθρωποι όπως και εσείς που... Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, είστε ένας πρεσβευτής της Ελλάδας στο εξωτερικό. Διεθνώς καταξιωμένος βαρύτονος. Ένας άνθρωπος που έχετε κρατήσει πρώτους ρόλους και εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσετε να πρωταγωνιστείτε στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου, στις πιο σημαντικές όπερες που έχουν γραφτεί. Λοιπόν, είναι θα ήθελα να έβλεπα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως και κάθε άλλος Έλληνας ή Ελληνίδα που διαπρέπει στο χώρο του στο εξωτερικό, προβάλλεται και προβάλλεται και από την πολιτεία, αλλά και αν θέλετε μέσα από την ψυχή των Ελλήνων, μέσα από τους ομογενειακούς φορείς, μέσα από τις ομογενειακές ας πούμε ιστοσελίδες. Χάρηκα που φέτος έτσι σας η πρεσβεία μας στην Βιέννη ουσιαστικά ανάρτησε ότι είστε ο πρωταγωνιστής, είστε ο Ναμπούκο στη συγκεκριμένη όπερα. Είναι νομίζω σημαντικό και έτσι με αυτόν τον τρόπο κάπως σας προσέγγισα κι εγώ. Και εύχομαι στο μέλλον πολύ πιο συχνά να γίνεται αυτό.
Μακάρι, μακάρι και σας ευχαριστώ πραγματικά. Θέλω να ξέρετε ότι είστε οι πρώτοι που μεταλλεί στο ελληνικό ραδιόφωνο σε συνέντευξη όλα τα χρόνια που βρίσκομαι στο εξωτερικό.
Αϊ, δεν... μεγάλη μου χαρά λοιπόν.
Δεν έχει ξαναγίνει. Επίσης, να σχολιάσω, χωρίς να θέλω να θεωρηθεί πικρό το σχολείο μου, αλλά θέλω απλά να το βάλουμε στο τραπέζι. Με έχετε δει να τραγουδάτε τελευταία 6-7 χρόνια στην Ελλάδα?
Όχι.
Λοιπόν.
Ενώ ήσασταν κάποια στιγμή, έτσι. Δηλαδή και στο Μέγαρο, νομίζω, εδώ μουσική έχετε τραγουδήσει, σωστά?
Ναι, ναι. Τελευταία μου παραγωγή ήταν στο Ηρώδιο, στην παραγωγή της ΑΕΔΑ, το 2016. Αυτά.
Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα να σας δω εδώ, θα το ήθελα να σας δω εδώ και ελπίζω να έχετε μία πρόσκληση άμεσα. Φταίμε και εμείς, κυρία Αργύρη. Φταίμε και εμείς, το λέω πώς, εμείς οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι που είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο ή που γράφουμε σε μία ιστοσελίδα, δεν ασχολούμαστε όσο θα έπρεπε με τον ελληνισμό του εξωτερικού από τη μία, με το λυρικό τραγούδι από την άλλη. Δεν δίνουμε δηλαδή, νομίζω, πέραν από 1, 2, 3 μεγάλα ονόματα που όλοι πάνω κάτω τους γνωρίζουμε, αλλά δεν δίνουμε το περιθώριο να γίνουν γνωστοί και άλλοι. Και είναι πραγματικά κρίμα. Σας ευχαριστώ που είπατε ότι χαίρομαι πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή που δίνετε πρώτη συνέντευξη σε μένα. Εδώ είναι το ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού και προσπαθούμε όλοι οι συνάδελφοι να εντοπίζουμε τους ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή δράση στο εξωτερικό. Πώς ήταν τα πράγματα για σας στη Γερμανία, κύριε Αργύρη, την περίοδο που εντός εισαγωγικών φάγαμε bullying από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης?
Δεν ήταν πάντα εύκολα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Μιλάτε για την περίοδο 2008 και μετά,
ναι.
Την οικονομική κρίση. Υπήρχε μια ένταση όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο. Βέβαια, υπήρχε αυτή η δυσφήμιση του Έλληνα ως χαρακτήρα, ότι σε όλα τα πιο κινούμενα μέσα στη Γερμανία, ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι χρησιμοποιούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε καλή ζωή, ότι βγαίνουμε σε συνταξιοδότηση πολύ νωρίς. Εγώ προσωπικά είχα ζήσει σε κάποιες περιόδους κάποια κακά σχόλια από συναδέλφους, από κάποιους διευθυντές θεάτρων, όχι προσωπικά στο πρόσωπό μου, όσον αφορά τι κάνουν οι συμπατριώτες σου κάτω εκεί.
Ναι.
Δεν τρέφονται. Και βέβαια η απάντηση μου ήταν πάρα πολύ απλή. Λέω πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είμαι πρεσβευτής της Ελλάδος στη Γερμανία. Δεύτερον, θα σας πρότεινα να ενημερωθείτε περισσότερο για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν πριν έρθετε σε μένα, σαν έναν τραγουδιστή, ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια, για να μου κάνετε τέτοιο σχόλιο. Και εκεί βέβαια τέλειωνε η κουβέντα, γιατί ήταν φανερό ότι πάρα πολλοί αγαπημένοι φίλοι Γερμανοί δεν ήταν πολύ ενημερωμένοι. Απλά έπαιρναν χωρίς να φιλτράουν την ενημέρωση αυτά που τους πρόσφερε η τηλεόραση και το ραδιόφωνο και τα μέσα και τα social media, και το αναπαράγανε σε συναντήσεις και συζητήσεις με φίλους Έλληνες.
Μάλιστα. Τα χρόνια τώρα της πανδημίας, πολύ δύσκολα για όλους τους καλλιτέχνες, φαντάζομαι.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ για όλους. Για όλους. Ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, όλοι υποφέραν πάρα πολύ. Εκτός από κάποιους ανθρώπους που είχαν το οικονομικό υπόβαθρο, κάποιους που κάνουν τεράστιες καριέρες, που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, πάρα πολλοί καλλιτέχνες υπέφεραν πάρα πολύ. Γιατί εγώ στην εποχή της πανδημίας μου ακυρωθήκανε 9 συμβόλαια.
Πάρα πολλά, πραγματικά.
9 συμβόλαια, οπότε μπορείτε ίσως να φανταστείτε σε τι χρηματικό ποσό μπορεί αυτό να αντικατοπτριστεί.
Σαφώς.
Ήταν δύσκολα. Έχω φίλους οι οποίοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τον οίκη του σπιτιού τους. Άλλοι άνθρωποι είχαν προβλήματα επιβίωσης. Μερικοί άλλαξαν δουλειά. Παρατήσαν το τραγούδι, παρατήσαν την ηθοποιία, παρατήσαν τη σκηνοθεσία και να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ήταν εύκολα, πραγματικά. Εγώ τραγούδισα στη σκηνή. Είχα κάνει μια-δύο συναυλίες στην πανδημία. Τραγούδισα στη σκηνή μια πλήρης παράσταση μετά του 23 μήνες. 23 μήνες δεν είχα πατήσει το πόδι μου στο ασφιλής, όπως λέμε, δηλαδή στο σανίδι.
Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον καλλιτέχνη να μην δημιουργεί, έτσι.
Βεβαίως. Ήμουνα με τη γυναίκα μου και τα συζητάγαμε συνεχώς. Ήταν δύσκολα. Και γιατί η σύζυγός μου είναι τραγουδίστρια και διευθυντής χοροδίας και ορχήστρας. Και ήμασταν και δύο και τα ζούμασταν στα μάτια και λέγαμε πόσο ακόμα.
Και στο χώρο της διδασκαλίας, είπαμε και πριν, είστε καθηγητής κλασικού τραγουδιού, ορατόριου και όπερα στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βερολίνου. Γίνονται αυτά τα μαθήματα τελικώς μέσω διαδικτύου, είναι εφικτό?
Είναι εφικτό, μπορεί να γίνει καλή δουλειά εφόσον γνωρίζει κάποιος ήδη τον μαθητή. Εγώ έκανα στα πρώτα lockdown, δηλαδή στο αερινό εξάμεινο του 20 και στο σημερινό εξάμεινο του 20 κάναμε σχεδόν διαδικτυακά τα μαθήματα. Είχα όμως την τύχη τους μαθητές μου να τους έχω ήδη διδάξει το προηγούμενο εξάμεινο πριν την πανδημία, οπότε γνώριζα ακριβώς τις αδυναμίες τους, γνώριζα την γλώσσα του σώματός τους, γνώριζα τη φωνή τους, που τι μπορώ να πιέσω, που μπορώ να διδάξω, τι ακριβώς πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Με τη δυνατότητα βέβαια μας δίνει το διαδικτυακό μάθημα. Και υπήρχαν πραγματικά ένα-δύο μαθητές οι οποίοι κάνανε πολύ μεγάλη εξέλιξη μέσω από το μάθημα online. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα το συμβούλευα για κανέναν δάσκαλο ή για κανέναν μαθητή.
Μάλιστα. Έχετε σκεφτεί ποτέ το πιο σύγχρονο ρεπερτόριο? Δηλαδή, σαφώς, εντάξει, Μαρία Κάλλας άνοιξε τις πόρτες, έτσι, είναι ακόμα το μεγαλύτερο όνομα. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι κατά βάση, ας πούμε, εδώ στην πατρίδα, αυτούς που γνωρίζουμε είναι περισσότερο εκείνοι οι λυρικοί τραγουδιστές που ασχολήθηκαν και με το πιο συγχρονό ρεπερτόριο. Ο Μάριος Φραγκούλης, η Σόνια Θεοδωρίδου. Εσάς σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο ή είστε αφοσιωμένος?
Εμένα με ενδιαφέρει η καλή μουσική. Υπάρχει κλασική, μοντέρνα, παραδοσιακή. Υπάρχει καλή και κακή μουσική. Και βέβαια και αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το προσωπικό φίλτρο του καθενός. Τι θεωρώ εγώ ότι είναι καλή ή είναι κακή μουσική. Αλλά εάν υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά με εντυπωσιάζει και μου αρέσει, δεν έχω πραγματικά κανένα πρόβλημα να ξεφύγω από τα κλασικά όρια και να μπω στα όρια του crossover ή κάτι πιο παραδοσιακό. Φτάνει να μου μιλάει εμένα προσωπικά και να με ενθουσιάζει. Τίποτα άλλο. Μην ξεχνάτε ότι εγώ έρχομαι από μια πολύ μεσοαστική οικογένεια, με καμία κλασική σπουδή. Οι γονείς μου βέβαια ήταν εντυπωσιακά ανοιχτοί σε όλα τα πράγματα και δεν με σταμάτησαν σε τίποτα. Αλλά δεν μεγάλωσα με κλασική μουσική. Μεγάλωσα με ροκ, με jazz. Έπαιζα σαξόφωνο 10 χρόνια όταν ήταν νέος. Οπότε δεν έχω πραγματικά όρια στο πού σταματάει η μουσική για μένα. Φτάνει να είναι καλή.
Μάλιστα. Οι δικοί μας Έλληνες συνθέτες, ειδικά έτσι της κλασικής μουσικής, είναι γνωστοί καθόλου στο εξωτερικό? Από τον Νικόλαο Μάντζαρο και τον Μανώλη Καλομήρη μέχρι τους γνωρίζουν?
Όχι τόσο. Υπάρχει όμως έτσι μια διάθεση, γιατί προσπαθούμε και εμείς ως Έλληνες του εξωτερικού να παρουσιάσουμε πράγματα. Υπάρχει ο Κωνσταντινίδης, ο κ. Κουμεντάκης, που είναι και διευθυντής της Λυρικής, είναι αξιόλογος συνθέτης. Ο Καλομήρης, βέβαια, σημαντικός. Ο Μάντζαρος, ο οποίος έρχεται από την Ιταλική σχολή ουσιαστικά.
Έτσι.
Ναι, δεν είναι όμως ευρέως γνωστή με αυτή την έννοια.
Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια, παρόλο που δεν βλέπω όπερα συχνά, τα τελευταία χρόνια έχω διαπιστώσει, και πιο πολύ θα σας πω μέσω τηλεόρασης το έχω διαπιστώσει αυτό, από τα κρατικά κανάλια και τη Βουλή, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή όσον αφορά σε σκηνοθεσία της όπερας σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή πλέον οι παραστάσεις και σκηνοθετικά αλλά και υποκριτικά. Ο ερμηνευτής δεν περιμένει την ώρα που ερμηνεύει μόνο να παίξει υποκριτικά, να μπει στο ρόλο, αλλά είναι στο ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Βλέπουμε όμως πολλές φορές έτσι και κάποιους νεωτερισμούς στην σκηνοθεσία που δεν ξέρω εάν πάντα ωφελούν ουσιαστικά και αν δίνουν το νόημα του μουσικού έργου.
Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, σίγουρα. Οι νεωτερισμοί δεν είναι πάντα κακοί. Και η όπερα, παρόλο που είναι ένα μουσικό είδος το οποίο ανήκει σε έναν προηγούμενο αιώνα, αρχές του 20ου και 19ου αιώνα και 18ου και πιο πίσω ίσως, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ζωντανό και δεν εξελίσσεται. Όπως εξελίσσεται στο σκηνοθετικό βλέμμα πάνω σε αυτά τα έργα. Βέβαια, έχετε δίκιο ότι πολλές φορές μερικοί νεωτερισμοί δεν έχουν το σκοπό έτσι, να υπηρετήσουν μια καινούργια γωνία του έργου, απλά έχουν το σκοπό να υπηρετήσουν την διάθεση σκανδάλου από την πλευρά ενός σκηνοθέτη. Γιατί υπάρχουν νέοι άνθρωποι ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι σκηνοθετούν ή προσπαθούν να ξεχυλώσουν τελείως το έργο μόνο και μόνο για να συζητηθεί το όνομά του. Υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν όμως κάποιοι που εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ, οι οποίοι πραγματικά βρίσκουν καινούργια σημεία, στοιχεία μέσα στην όπερα που είναι τελείως μοντέρνα και εκεί αυτό με ενθουσιάζει, γιατί πράγματα δεν μπορεί, βλέπει κάποιος πόσο άπειρο είναι το ερμηνευτικό, ο ερμηνευτικός ορίζοντας μιας όπερας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι νέοι καλλιτέχνες βέβαια δεν έχουν την ευκαιρία να πούνε όχι. Ή κάτι το οποίο πραγματικά ίσως να ήταν άσχημο ή τόσο να τους έκανε κακό και στη φωνή. Να πηδάει κάποιος να κάνει πράγματα τα οποία φωνητικά δυσκολεύουν την ερμηνεία ενός τραγουδιστή. Ευτυχώς εγώ σε αυτήν την ηλικία που είμαι και μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω σε κάποια σημεία όχι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω για αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν και τον λόγο. Γιατί δυσκολεύει πραγματικά τη φωνητική μου απόδοση.
Μάλιστα.
Είναι λίγο, ξέρετε, η ζυγαριά σε αυτά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολο.
Είναι δύσκολη, ναι, η ισορροπία είναι δύσκολη. Από την άλλη, πραγματικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις και σκηνοθεσίες που φέρνουν και κόσμο που δεν αγαπά τόσο πολύ την όπερα, τον προσελκύουν με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο, νομίζω. Και,
δεν είναι κακό αυτό. Δεν
ναι,
είναι κακό
ναι,
αυτό.
ναι, θετικό. Είναι θετικό. Πόσα χρόνια είστε στη Γερμανία, κυρία Αργύρη?
Αυτόν τον Αύγουστο θα κλείσω 23 χρόνια.
23 χρόνια, μάλιστα. Σας περνά από το νου μόνιμη επιστροφή ή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λόγος? Έρχεστε συχνά στην πατρίδα?
Έρχομαι μια φορά το χρόνο για να δω τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου απεβίωσε το 2015 και έχει μείνει μόνο η μητέρα μου με τα αδέρφια μου. Έρχομαι για να δω τη μητέρα, για να μπορεί να δει και τα γκόνια της, γιατί έχουμε δύο κόρες με τη σύζυγό μου.
Α, πολύ ωραία.
Προσπαθούμε μια φορά το χρόνο να είμαστε το καλοκαίρι. Φέτος αυτή τη χρονιά λόγω του φεστιβάλ και επειδή μετά θα πάω στο Bayreuth πάλι για Βάγνερ και μετά και άλλη πόλη, δεν έχω καθόλου χρόνο μέχρι τέλος του Οκτωβρίου και μετά ξεκινάει το Πανεπιστήμιο. Ίσως καταφέρουμε να πάμε Χριστούγεννα ή το επόμενο Πάσχα. Και
μάλιστα.
Βέβαια ως έκπληξη ίσως να με δείτε σε κάποια πράγματα το Γενάρη και τον Απρίλιο του 2023. Ως καλλιτεχνικά. Μία.
Καλλιτεχνικά. Θα περιμένω να με ενημερώσετε, κυρία Αργύρη, για αυτά τα καλλιτεχνικά. Ξεκινάτε τώρα μεθαύριο, 13 του μήνα, αν δεν κάνω
14,
λάθος.
14,
14, πάρα πολύ ωραία, 14 του μήνα, στο καλοκαιρινό φεστιβάλ, λοιπόν, σε αυτό το Λατομείο, στην Αυστρία. Πόσες μεγάλες δυσκολίες έχει ο ρόλος αυτός του Ναμπούκο?
Δεν είναι εύκολος. Είναι αλήθεια ότι είναι πραγματικά ένα είδος... Είναι ένας πρώιμος Βέρντι, ο οποίος είχε μια άλλη φωνητική δυσκολία, εξελισσόμενος στην συγγραφή του, μετά ο Βέρντι άλλαξε λίγο τις διαθέσεις του. Είναι αρκετά ψηλός ρόλος, παρόλα αυτά αρκετά δραματικός και βέβαια θέλει μια εμπειρία ζωής και μια εμπειρία σκηνική για να μπορέσει κάποιος να μπει μέσα στο χαρακτήρα. Ο οποίος είναι πολύ διάστατος. Είναι αυτό το φαινόμενο του Βέρντι ως συνθέτη, ο οποίος οι χαρακτήρες του είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ complex που λέμε.
Ναι, ναι.
Είπα ξεχνάω τα ελληνικά μου, με συγχωρείτε γι' αυτό.
Είναι περίπλοκη.
Περίπλοκη. Και αυτό είναι μια... είναι ένα στοίχημα. Βέβαια, όπως σας είπα πριν, ένα πολύ σημαντικό στοίχημα είναι αυτή η φωνητική δυσκολία όσον αφορά τα μικρόφωνα και το χώρο, ο οποίος δεν είναι ένας τυπικός χώρος θεάτρου ή αντιθεάτρου. Αλλά αυτό το στοίχημα εγώ το παίρνω με πολύ χαρά και ελπίζω να το κερδίσουμε. Ο ρόλος είναι εξαιρετικός. Είναι κάτι το οποίο ονειρευόμουν πολλά χρόνια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μου ήρθε αυτή η ευκαιρία να το κάνω τώρα.
Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Να σας πω ότι αυτή την ώρα την εκπομπή αυτή, επειδή ακριβώς έχω καλεσμένο εσάς, την αναμεταδίδει και το ομογενειακό ραδιόφωνο της Βιέννης Ήφαιστος. Και δεν
πολύ
ακούγεστε
πολύ
μόνο ευχαριστώ μέσα από τις συχνότητες φωνής της Ελλάδας, αλλά και ο Γιώργος Κστράιν το σκέφτηκε, ο επικεφαλής του ραδιοφώνου, να αναμεταδώσει την εκπομπή έτσι ακριβώς για να σας γνωρίσουν καλύτερα και οι Έλληνες της Αυστρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία και θέλω πραγματικά να με ενημερώνετε για τα βήματά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ήταν μεγάλη μου τιμή. Συγκινητικό το ότι είναι ότι δεν μας ξεχνάτε. Μη μας ξεχνάτε. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για εσάς, για όλους.
Στη φωνή της Ελλάδας, να ξέρετε, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ έχετε πάντα ένα βήμα. Ένα μικρόφωνο για εσάς, κύριε Αργύρη, όπως και για όλους τους Έλληνες έξω. Υπάρχει πάντα ένα μικρόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.